Dnes závěr první kapitoly, první epištoly Timoteovi. Ten závěr tvoří pouhé tři verše, tak si je společně přečteme. První epištola Pavla Timoteovi, první kapitola, 18. až 20. verš. Timoteji, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj. Uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenajos a Alexandr, které jsem vydal Satanovi, aby se odnaučili rouhat. Mě velmi těší, že na tom našem rozpisu jednotlivých částí první epištoly Timoteovi, tak jak ji budeme probírat, není toto trojverší nazváno o tom, jak vydat člověka satanu, ale že je nazváno povzbuzení k věrnosti. Nevím, jak vy, ale já jsem se několikrát setkal s tím, že z celé velmi bohaté a užitečné epištoly Pavla k Timoteovi zajímalo čtenáře jenom toto téma. Co to znamená? Jak to vlastně je? Vydat někoho satanovi. Je škoda, že si někdy odneseme z přečteného oddílu jenom to, co vede k dohadům, kalkulacím, místo toho, abychom vnímali jasné pokyny pro náš praktický křesťanský život. A těch je epištola Pavla k Timoteovi plná. Mě se dotýká to, jakým způsobem Pavel zdůrazňuje svůj vztah k Timoteovi. Už tím, že ho nazývá svým synem. Je to podruhé v této kapitole, kdy mluví o Timoteovi jako o synu. Víme, že nešlo o tělesný vztah, že Timoteus nebyl rozeným synem apoštola Pavla, ale že šlo o duchovní vztah. Vztah, který vyplýval z toho postoje apoštola Pavla a služby apoštola Pavla, kterou vůči Timoteovi měl. Podobně Pavel používá tady toho vyjádření, ten pojem, že někdo je pro něho jakoby synem, například vůči Onezimovi. Pokud jste četli tu velmi krátkou jednokapitolovou epištolu Pavla Filemonovi, tak jste se tam dočetli, že o Onezimovi píše apoštol Pavel jako o synu, kterého splodil ve vězení. Ovoce, výsledek evangelizační práce, evangelizačního úsilí apoštola Pavla, který se projevil v tom, že skutečně se Onezimus znovu narodil, prožil ten nový rod přijetím Pána Ježíše Krista. Já nevidím to těžiště tady těch tří veršů v Hymenajovi a Alexandrovi, ale vidím to těžiště v dobrém boji víry, o kterém apoštol Pavel píše. Bojovnost, to je vlastnost, kterou můžeme u Pavla v řadě případů sledovat. A o tom, že s vírou je spojený boj, že víra není jen tak něco, co samozřejmě přijde do lidského života, tak nějak to prožíváme bez nějakých výkyvů a problémů. Víra je boj. Víra je něco, co je s bojem spojené. A Pavel to na několika místech, nejenom v dopisu Timoteovi, ale i v jiných listech, zdůrazňuje. Já připomenu aspoň některá místa. V 1. Korinským 9. kapitole 25. verši píše apoštol Pavel: kdo bojuje, je ve všem zdrženlivý. A hned následující verš, 1. Korinským 9. kapitola 26. verš, vyjadřuje: bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Čili není to boj bez jakéhosi cíle, není to boj, jak bychom řekli, s větrnými mlýny, jak se často užívá, ale je to boj zaměřený ke zcela konkrétnímu cíli. V Koloským 1. kapitole 29. verši apoštol Pavel píše: o to se snažím a bojuji tak, jak on ve mně působí svou silou. A potom jsou ta známá místa, která se vyskytují v Pavlově dopisu Timoteovi. K jednomu se dostaneme na závěr toho jeho dopisu. V 6. kapitole ve 12. verši je snad nejznámější, nebo jeden z těch známějších výroků apoštola Pavla o boji víry, když píše a připomíná Timoteovi, vyzývá ho k tomu: bojuj dobrý boj víry. A v 2. epištole Timoteovi ve 4. kapitole 7. verši sám o sobě Pavel vydává svědectví: bojoval jsem dobrý boj, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Víra znamená boj, víra znamená úsilí, víra znamená zcela vědomé zaměření se k cíli. A v tom vidím těžiště té zprávy těch tří veršů, které v závěru 1. kapitoly 1. listu Timoteovi můžeme číst. I když v tom textu nenajdeme slovo věrnost, můžeme z Pavlových slov a z toho, jak píše Timoteovi, vnímat důraz, Pavlův důraz na to, aby Timoteus stál pevně v tom, co přijal, v tom učení, které přijal od Pavla, aby stál pevně ve víře, aby stál pevně na svém místě, na kterého Pán postavil. To je věrnost. Když člověk stojí a lze ho tam najít, na tom místě, na kterém má být, na kterém ho Pán postavil. A to vyžaduje úsilí a schopnost bojovat. Prát se s těmi věcmi, které přichází, které někdy působí těžkosti, které jsou nesnadné, okolnosti, které je potřeba řešit a které někdy znamenají skutečně vnitřní boj, někdy sama se sebou i s těmi okolnostmi, se kterými se ten člověk setkává. Někdy je člověk v pokušení, že je mnohem snaží od toho utéct. Prostě to zabalit a nechat to, ať si s tím poradí jiní. Ale to by nebyla věrnost, ke které Pavel Timotea povzbuzuje. Povzbuzuje ho k tomu, aby stál na svém místě, aby bojoval ten boj víry, ke kterému ho Pán vyslal. Už při vyslovení toho slova věrnost, určitě vnímáte, že to je podstatné jméno, které má velice blízko k víře jako takové. Úzce na ní navazuje. Víra a věrnost, to jsou pojmy, které spolu velice úzce souvisí a myslím si, že je ani nelze od sebe oddělovat. Pokud někomu nebo něčemu opravdově věříme, pak by neměl být problém v tom zůstávat, na tom stát, zůstat tomu věrný, nenechat se odlákat jiným směrem. Tak jako v době, kdy žil Timoteus, i my v dnešní době prožíváme a vnímáme celou řadu myšlenkových, filozofických proudů a názorů a všelijakých pohledů na místa Božího slova, nejrůznější spektrum výkladů určitých míst Božího slova. Zabýváme se tím, slyšíme to, dotýká se nás to, přemýšlíme o tom. Důležité je, co to s naším životem dělá. Co je pro náš život rozhodující. Na čem stojíme. V čem zůstáváme. Pavel právě vyzývá Timotea, aby přes všechny ty okolnosti, které jakoby měly zvyklat to pevné ustavení se ve víře v osobu Pána Ježíše Krista a v jeho zaslíbení, tak přes ty nejrůznější tlaky, aby neobstál, aby možná změnil pohled, aby se přidal na nějakou jinou stranu, tak Pavel vyzývá Timotea, aby zůstal v této okolnosti pevný, věrný, nepohnutelný, aby stál na svém místě, aby byl zakotvený v učení Pána Ježíše Krista. Nemůžeme toho Hymenea Alexandra samozřejmě vynechat, protože oni byli součástí toho tlaku jiného pohledu, jiného učení, které do sboru přicházelo. O Hymeneovi se Pavel zmiňuje také ve svém druhém listu Timoteovi, kde jaksi upřesňuje, o jaké falešné učení v případě Hymenea šlo. V 2. Timoteově, 2. kapitole, 17. až 18. verši, Pavel píše. Já to přečtu už od 16. verše, protože je to takový celistvý oddíl. Vyhýbej se světským tlachům, které odvádějí lidi stále dál od Boha. Takové řeči se šíří jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že už nastalo vzkříšení. Čili tady Pavel konkretizuje, o co v tom Hymeneově v případě šlo učení o tom, že již vzkříšení bylo. Co očekáváte? Vzkříšení už je za náma, vzkříšení už prošlo. Falešné učení, které se dostávalo do církve, které působilo na lidi ve sboru, ve kterém Timoteus žil. A Pavel vybízí Timotea, zůstávej v tom učení, v té víře, v tom, co ses naučil, v čem jsi vyrostl, v čem jsi vychován, na čem stojíš. V textu, který jsme četli na závěr, je ten postoj Hymenea Alexandra označen jako rouhání. Čili něco, co se staví proti Bohu, proti Pánu Ježíši Kristu. Jak můžeme z toho oddílu vnímat, tak Pavel vyjadřuje vůči Hymeneovi a Alexandrovi postoj určitého kázeňského opatření. Rád bych tady v té souvislosti předeslal, že kázeň ve sboru, duchovní kázeň, tak, jak o ní píše písmo a tak, jak já rozumím těm textům písma, které o biblické kázni píší, tak má vždycky za cíl nápravu. Přivedení toho člověka, který se dopustil takového či onakého hříchu, sešel na cestě, upadl do bludu, v případě Hymenea se dopouštěl rouhání, ta kázeň má vést k nápravě postoje toho dotyčného člověka a má ho přivést zpět do obecenství s Pánem. To je smysl biblické kázně, jakékoliv biblické kázně. Vyloučení z církve nebo ze sboru není nikdy cílem samo o sobě. I když se to může zdát podstatně jednodušší, ale je pouze cestou k cíli. Tím cílem je návrat, náprava, přivedení toho člověka zpět do Boží blízkosti. O podobném postupu můžeme číst v Pavlově dopisu, prvním dopisu do Korintu v 5. kapitole, 3. až 5. verši, kde se rovněž zmiňuje o něčem podobném, co můžeme číst i v tomto textu Timoteovi. Zmiňuje se o vydání člověka satanu ke zkáze těla. To je těžký předmět k pochopení a porozumění, o co tady vlastně jde. Nikde písmo neupřesňuje nějaké další podrobnosti, nějaké další kroky. Prostě zmiňuje se o této formě jako o určitém kázeňském opatření. A je taky několik pohledů na to, co to vlastně takové kázeňské opatření znamená. Osobně se přikláním k tomu názoru, že nejpravděpodobněji se jedná o vyloučení z obecenství církve, z obecenství místního sboru. Sbor je místem působení Ducha Svatého. Čteme o tom v 1. Korintským ve 3. kapitole, že Duch Svatý je v církvi, působí v církvi a má v církvi vládnout. Je to prostředí vlády Ducha Svatého. Oblast mimo společenství církve je pod vládou někoho jiného. Je to satanova doména. Pán Ježíš ho sám označuje jako vládce tohoto světa. Na několika místech v evangeliích máme tady ten pohled Pána Ježíše na satana zachycený. Jde vládce tohoto světa proti mně, ale nic na mě nemá. Vydání člověka satanu vidím jako zbavení takového člověka toho ochranného vlivu působení společenství církve, kde vládne Duch svatý, kde působí Duch svatý, kde Duch svatý zasahuje do života lidí. A takový člověk, který se dostává mimo oblast společenství sboru, mimo oblast společenství církve, je mnohem víc vystaven moci a působení satana. I v tomto případě, pokud jste si ale všimli, Pavel zdůrazňuje, že cílem je náprava tohoto člověka. On píše, vydal jsem je satanovi, aby se odnaučili rouhat, aby se něco naučili, aby opustili ten způsob, který v té době praktikovali. Čili ta kázeň, to vydání satanu má zcela jednoznačný cíl, odnaučit toho člověka a dostat ho zpátky na správnou cestu. Cílem není prostě vyloučit, vyhnat toho člověka z obecenství a nechat ho na pospas. Cílem je návrat, cílem je náprava. I když samozřejmě, že takový postup vydání člověka satanu může přinést tomu člověku někdy velké tělesné problémy. Jedná se o vydání těla toho člověka satanu. K záhubě těla, píše apoštol Pavel. Může dokonce jít i snad o skutečný zánik tělesného života. Ale je dobře vnímat, že v centru Boží pozornosti není naše pomíjivé tělo, ale duch. Duch, který je nesmrtelný. O to Bohu jde. Na to Bůh klade důraz. Jde o záchranu ducha. To tělo pomíjí, to má vyhraženo tu určitou dobu existence tady na tomto světě, ale duch má být zachráněn pro věčnost. I to je cíl tady toho opatření, o kterém apoštol Pavel píše. Tak já jsem vděčný za to, že můžeme vnímat to ohromné Pavlovo úsilí o to, aby povzbudil Timotea k věrnosti. Aby přes všechny ty proudy nejrůznějšího učení, které prosakovaly do církve, se kterými se církev setkávala, se kterými musela bojovat, aby v tom ve všem stál věrně na svém místě. Sami víme, jak je jednoduché a jak je snadné místo boje s problémem, místo řešení, hledání cesty, prostě od toho jednoduše utéct a nechat to někomu jinému. To je snadné řešení, které nás v řadě případů velice často napadá a říkáme si, to prostě nebudu si dělat problémy, nebudu si dělat starosti, jaké pak bojování, jaké pak nasazení, jaké pak úsilí, ať to dělá někdo jiný. Taky vás to napadlo někdy? Mně mockrát. Zabal to a nech toho, ať to dělají jiní. Ale to není věrnost. A Bůh chce, touží vidět v našem životě věrnost. To, že stojíme na svém místě i s těmi problémy, i s těmi překážkami, že bojujeme ten boj víry, že usilujeme o to, aby jsme stáli na tom zdravém učení, abychom poznávali to, co prostřednictvím svého slova nám Bůh chce sdělit. Bratři a sestry, bojujme. Bojujme dobrý boj víry. Prokazujme věrnost v tom, že stojíme pevně na tom místě, na kterém nás Bůh postavil. A budeme prožívat požehnání, budeme prožívat potěšení a budeme prožívat Boží povzbuzování. Budeme prožívat to, že Bůh je náš štít a že se můžeme skrýt v jeho křídlech, ve stínu jeho křídel. Tak jsem vděčný za to, že i prostřednictvím epištoly Pavla Timoteovi se můžeme vzájemně povzbudit k věrnosti. Ať nám v tom Pán požehná. Amen.